эфире «Радио Свобода» у студии Ганна Соус. А зараз про подію Беларуси в світі больш подробязна. 23 верасня у Беларусі прайшлі выбары ў палату прадстаўнікоў. Паводле афіцыйнай інфармацыі, яўка склала 74% і 0,3%. Старшыня ЦВК Лідія Ярмошына паведаміла, што абрана 109 са 110 дэпутатаў. Незалежныя назіральнікі заявілі пра шматлікія парушэнні ў часе датэрміновага галасавання, таксама пра тое, што падліковыя камісіі праз розныя махінацыі падвышалі яўку на выбарчых участках. Кіраўнік місіі назіральнікаў АБСН Антонію Мілашоскі сёння выказаў шкадаванне, што не побачив у Беларусі вольних і демократичних виборів. Місія БСЕ не признала вибори у палату відповідними стандартам цієї організації, її керівники Матея Мікачі і Антоніо Мілашоскі виказали переконання, що у цих виборах не було спаборності, опозицію не допустили у комісії, а назіральникам не дали сачити за ходом подліку голосов. На їх пресовій конференції був Валер Каліновський.
Матэа Мекачы, кіраўнік дэлегацыі парламенцкай асаблеі АБСЕ, у першую чаргу выказаў шкадаванне, што шэрагу замежных журналістаў не дазволілі прыехаць на выбары ў Беларусь, а некаторых пабілі ў апошнія дні выбарчай кампаніі. Наконт саміх выбараў спадар Мекачы выказаў перакананне.
These elections were not competitive from the start.
Гэтыя выбары не былі спаборнымі ад самага пачатку. Вольныя выбары залежаць ад свабоды выказвацца, арганізоўвацца і балятавацца. Але мы не бачылі гэтага ў гэтай краіне. Так вырасла колькасць кандыдатаў ад партыяў, але важныя палітычныя фігуры, якія маглі б граць ролю ў гэтай краіне, заставаліся ў турмах альбо ім адмовілі ў рэгістрацыі. Спадар Мекачы прызнаў, што не спрыяла дэмакратычнасці выбараў і беларускае заканадаўства.
The legal framework does not guarantee the conduct of the elections.
Юрыдычная база Беларусі не гарантуе правядзенне выбараў у адпаведнасці з абавязкамі ў рамках АБСЕ. Кіраўнік місіі Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ Антоніо Мілашоскі, які працаваў у Беларусі са жніўня, зрабіў сваю выснову.
У Беларусі я стаў свідэтелем састазательнага духа на хакейным і футбольным матчах, но, к сожалению, не наблюдаў саперніцтва на выборах і палітычнай арэне. В Беларуси я увидел мирский замок, но, к сожалению, я не увидел, что выборы были проведены в соответствии с стандартами ОБСЕ. На выборах важна не только буква закона, но и гражданское доверие к процессу.
Антонія Мілашоскі згадаў, што апазіцыя ў выбарчых камісіях складала 0,1%, што кандыдатам адмаўлялі ў рэгістрацыі з-за тэхнічных памылак, не быў стандартызаваны працэс праверкі подпісаў за вылучэнне кандыдатаў, не было шырокага і збалансаванага асвятлення выбарчай кампаніі ў СМІ.
Валер Каліновскі з Менску. Майя Кацыянчыч, прэсавая сакратарка верхоўнай прадстаўніцы Еўразвязу ў замежных справах і палітыцы бяспекі Кэтрын Эштон заявіла ў сувязі з выбарамі ў Беларусі.
Учорашнія парламенцкія выбары былі да пэўнай ступені змарнаваным шансам для правядзення свабодных і справядлівых выбараў у Беларусі. Зараз мы заахвочваем улады прыняць захады для поўнай рэалізацыі міжнародных абавязанняў Беларусі адносна дэмакратычных прынцыпаў і правоў чалавека.
Кацыянчыч адзначыла, што ў выбарчым працэсе ў Беларусі былі некаторыя паляпшэнні. Яна згадала ў гэтым кантэксце папраўкі ў выбарчым кодэксе і мірны характар асноўнага дня галасавання. Але дадала, што выбары пахадзілі на фоне агульнай атмасферы ціску і запалохвання любой альтэрнатыўнай палітычнай думкі ў краіне. Еўрапарламент не адновіць кантактаў з палатай прадстаўнікоў, пра гэта заявіў прэзідэнт Еўрапарламенту Марцін Шульц. Я глыбока шкадую, што парламенцкія выбары ў Беларусі ў чарговы раз не адпавядалі міжнародным стандартам справядлівага і празрыстага выбарчага працэсу, заявіў Марцін Шульц. 24 верасня старшыня Цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына на прэсавай канферэнцыі пацвердзіла. У склад палаты прадстаўнікоў пятага склікання абраныя 109 са 110 дэпутатаў. Сярод іх няма ніводнага вылучэнца ад апазіцыйных партыяў. Як і раней, дэпутатамі сталі пераважна чыноўнікі і гэтак званыя крэпкія гаспадарнікі. З працягам тэмы Владзімір Глот.
Без свайго дэпутата застаюцца толькі выбарцы з Навабелецкай акругі нумар 36. Яны забяспечылі неабходную яўку, але безальтэрнатыўны кандыдат ад ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергей Мельнікаў, па словах Лідзі Ярмошынай, не набраў неабходнай колькасці галасоў. У іншых 15 безальтэрнатыўных акругах, дзе балятаваліся праўладныя кандыдаты, галасоў для абрання паводле афіцыйных падлікаў хапіла. На питання, чи трапив хтось із опозиціонерів у склад Палати представників, секретар Центральної виборчої комісії Миколай Лозовик дав наступний відказ.
Ми посчитали, що 5 представників політичних партій вийшли в склад парламенту, серед них представники аграрної, комуністичної і республіканської партії «Труда і справедливості».
Таким чином, марними оказалися надії провести своїх влученців у опозиційних партіях «Справедливий світ» і Білоруської соціал-демократичної партії «Громада», які йшли в цій виборчій кампанії до кінця. У їх не було ніяких реальних шансів, констатує політолог Віктор Чернов.
Надіжди питали тільки лиш політики, які, ну, в общем-то, либо не обладають, так сказати, трезвим мисленням, либо люди, які просто ці вибори використовують в своїх інтересах, либо дуже наївні люди, скоріше всього, все-таки в своїх інтересах.
На думку політолога, найбільш раціонально повели себе під час виборчої кампанії ті партії, які використовували тактику активного бойкоту виборів.
Вони попытались все-таки ці вибори використовувати як трибуну, як легальну можливість донести до людей ідею бойкота. А эту идею, на самом-то деле, большинство населения не разделяет. Это, в общем-то, большое заблуждение считать, что люди и так знают, и так не пойдут, и поэтому нечего на эти выборы суваться. На самом деле, это глубокое заблуждение. Я даже эмпирически наблюдал, как многие действительно по-прежнему верят в то, что что-то там от их голоса зависит. И шли на эти выборы.
Меркование политолога Владимира Чернова.
Ці стануть лічби незалежного назирання фактором політики. Чого вартує пляни на наступні президентські вибори на тлі виніков цяперішніх? Ці пережили вибори спречки на конт байкоту і уділу? Над гэтими питаннями у праскім акценці разважаюць. Керавнік аналітичных проектаў кампаніі «Белапан» Александр Класковскі, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Лео Марголін і політолег Юры Чаусаў.
Праскі акцент у нашым эфіры хвілінаў праз 20. Кампанія «За справядлівыя выбары» падвяла вынікі сваёй дзейнасці. Ні справядлівымі, ні свабоднымі, ні раўнапраўнымі гэтыя выбары назваць нельга, лічаць удзельнікі кампаніі. Паводле іх абвешчанай ЦВК яўкі у амаль 75% не было, у буйных гарадах выбары не адбыліся. З падрабязнасцямі Гіна Студзенская.
Вось галоўныя высновы, якія зрабіў нацыянальны каардынатар кампаніі «За справядлівыя выбары» Віктор Карняенко.
Улада нічого мяняць не збіраецца. Выбараў у Беларусі няма. Другая выснова, што явкі на выбары па тых участках, дзе змаглі мы пакантраляваць, не было. Там, дзе была магчымасць назіральнікам прысутнічаць пры падліку, таксама уладныя кандыдаты не перамагалі. Адкуль взяўся такі адсотак 75%? Мне здаецца, тут улада дэманструе. Всё, што захочам, то і зробім.
Александр Сілкоў, давераная асоба незалежнага кандыдата па Свіслацкай выбарчай акрузе номер 94 Владимира Новосяда, привел такой приклад.
Когда просчитали 28 участков, за этого лидера было 50,04%. Ровно через 3 часа привезли новый протокол, у нас есть подтверждение. Протокол мы фотографировали один, привез совсем другой.
Старшиня белорусской партии «Левых справедливый свет» Сергей Калякин назначил, что улада с самого початку разумела, что у яе нема подтримки. Тому кампания была брутальная. До всех демократичных кандидатов наведывались спецслужбы, заполохвали их свояков, и с этой причины некоторые вымышленные были изняться с дистанции.
Люди же не верят уже в эту избирательную систему, не верят в официальные результаты. Они просто игнорируют это мероприятие и на выборы не ходят. Явки не было. По крайней мере, в крупных городах, в городе Минск, ее просто сделали. Сделали брутальнейшим образом. Они поняли, что есть вседозволенность, что вообще ни за что не придется отвечать. Они в наглую просто совершают преступление. И не боятся.
Сябра аргкомитету деля створения партии БХД Дзянис Садовский кажет.
Сегодняшняя влада научилась проводить выборы без громадян Республики Беларусь. Участковые комиссии записывали от 10 до 50% нереальных людей, которых просто не было и не проходило на участке. По Менску, по нашей даденных, явка склала 39,4%, по Беларуси агульная 44,7%.
Але на гэтых выборах были и новые технологии, якія ранее у Беларуси не выкарыстоўваліся, означил Виктор Корняенко.
Введение официальной цензуры на выступление кандидатов. З'явилась такая новая з'ява, як карусель, заахвочення выборщиков продуктовыми некими наборами, ці навод пивом. Все это свідчить про тое, что у улады есть великие проблемы.
Національний координатор кампанії «За справедливі вибори» Віктор Корняєнко. Сьогодні на радіо телефонували слухачі, які були назіральниками на гэтых выборах.
У мене ёсць пытанне як назіральніка за выборами Івацевіцкай акругі номер 11, участок номер 6. господарині Ярмошиной. На моєму участку наглядання на 14:30 часу проголосувало 946 чоловік. Це усього 38,4% від агульної кількості. Гэтая лічба агучвалася сакратаром гэтай камісіі па маім запыце. Па падліку галасоў камісія выдала 62,4%, адкуль па Брэсцкай вобласці 74,2%. Народ ігнараваў выбары.
По 455 участку 104 округи. Я присутничал на основном голосовании. По списку было выборщиков 2218. Проголосовало сегодня 274 человека. По моим подликам и по подликам моих компаньонов. А комиссия дала данные, что сегодня проголосовало 786. Вот такие данные. Чему они так зробили? И они захотели провести у депутаты Сагановича, человека, який працює у Мінським гарвиканкамі.
Дзвонки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Ви на хвалях свободи, тут Ганна Соус, сьогодні у програмі. Ніводзін вылучэнец ад апазіцыйных партый у склад палаты прадстаўнікоў не трапіў. Паводле цэнтра выбаркаму яўка на выбарах склала амаль 75%. Незалежныя назіральнікі заявілі пра шматлікія парушэнні ў часе датэрміновага галасавання. Паводле іх падліковай камісіі праз розныя махінацыі падвышалі яўку на выбарчых участках. Координатори кампанії бойкоту виборів у Фрунзенській виборчій окрузі номер 101 Мінську заявили про намір подати скаргу об непризнанні виніків виборів. Місія БСН не признала вибори у Палату представників відповідними стандартам цієї організації. По воле керівництва місії, у цих виборах не було спаборності, опозицію не допустили у комісії, а назиральникам не дали сочити за ходом подліку голосов. Радіотеатр шведського радіо рихтує спектакль про Алеся Беляцкого. На автозаводі МАЗ з'явиться так званая хімія, де будуть примусово працювати каля 600 чоловік. Сёння ў офісе праваабарончага цэнтру «Вясна» адбылася прэсавая канферэнцыя кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары». Вынікі назірання сумеснай ініцыятывы праваабарончага цэнтру «Вясна» і беларускага хельсінскага камітэту прадставілі Валянцін Стэфановіч і Алег Гулак. Падрабязнасці ў нашай карэспандэнткі.
Галоўная выснова праваабаронцаў – выбарчы працэс прайшоў з сур'ёзнымі парушэннямі прынцыпаў дэмакратычных і справядлівых выбараў, якія замацаваны стандартам АБСЕ і беларускім законадаўствам. Старшыня БГК Алег Гулак заявіў.
Падчас агітацыі, і не толькі падчас агітацыі, але і на іншых этапах, зафіксавалі актыўнае выкарыстанне адміністрацыйнага рэсурсу на карысць асобных кандыдатаў.
У асноўным датэрмінова галасавалі студэнты, насельнікі інтэрнатаў, ваеннаслужачыя, супрацоўнікі дзяржаўных прадпрыемстваў. Прыкметамі прымусу да ўдзелу ў датэрміновым галасаванні былі просьбы выбарцаў да сябраў выбарчай камісіі выдаць даведку пра ўдзел у галасаванні і арганізаваны прывоз выбарцаў на ўчасткі. Што тычыцца самога галасавання, Валянцін Стэфановіч звярнуў увагу на адрозненні ў дадзеных незалежных назіральнікаў і афіцыйных крыніцаў.
У першыя дні гэты працэнт быў нязначны, складаў каля 4% адрозненні і фіксавалі гэта на 30% участкаў. Але ўжо пятніца, чацвер-пятніца, гэтыя працэнты значна ўзраслі да 10-15% і за ўсе 5 дзён склалі 10,4%.
На дзень выбараў гэтая розніца ўжо склала 18,8%. Праваабаронцы за свабодныя выбары заявілі, што з такімі дадзенымі няма даверу да выбараў у парламент. Назіральнікі кажуць, што падлік галасоў адбываўся непразрыста. Галасы лічылі ўсе сябры выбарчай камісіі адначасова. Кожны апрацоўваў толькі свой стос выбарчых бюлетэняў, перадаючы лічбы старшыні камісіі. Пры такой працэдуры ні назіральнікі, ні кожны асобны сябар выбарчай камісіі не ведалі агульнага выніку. Акрамя таго, назіральнікам не дазвалялі знаходзіцца на такой адлегласці ад сталоў, з якой відаць, як вядзецца падлік.
78% нашых назіральнікаў, якія назіралі на 150 участках, заявілі пра тое, што не мелі магчымасці назіраць за падлік. вынікам галасоў.
Олег Гулак паведаміў, што ў кампаніі няма падставаў давяраць лічбам агучаным цэнтрвыбаркамам.
Таму што, на жаль, мы сваімі вачамі пабачыць гэта не змаглі. Тыя ўчасткі, дзе мы назіралі, было па-другому. Адрозненне вельмі вялікае, прыкладна 19%. Мы не сацыёлагі, каб рабіць высновы ў агульным, але гэта безумоўна адлюстраванне таго, што праблема з падлікам была і з'яўкай была.
Журналісты задалі пытанне пра тое, што некаторыя назіральнікі заяўлялі аб арганізацыі выбарчых каруселяў, калі адзін і той жа чалавек галасуе некалькі разоў. Вот что отказал Валентин Стефанович.
Ну, я бы сказал, что зява, конечно, новая, потому что, в принципе, по великому рахунку, при такой системе подлику голосов тут и карусель, это непотребное особливо. В принципе, я думаю, что в межах одной округи для обеспечения явки такую схему можно было скористать.
Выключить это не могли.
То есть, подтвердить мы не можем, мы такого не фиксовали.
Правоабаронцы зазначылі, што назіральнікі сутыкаліся з разнастайнымі праблемамі. Іх выдалялі з участкаў, запалохвалі, не рэагавалі на іхныя скаргі.
Александр Дынько. Мастака Алеся Пушкіна сёння асудзілі на 10 сутак кары, што такое рашэнне вынесена 24 верасня Смаргонскім раённым судом за арганізацыю акцыі памяці кіраўніка антыкамуністычнага падполля ў пасляваенныя гады Расціслава Лапіскага за ўдзел у гэтай акцыі, а таксама за непадпарадкаванне супрацоўнікам міліцыі. З залі суду Пушкіна забралі міліцыянты. Алесь Пушкін свае віны не прызнаў. Міхал Карнівіч.
Сёння ў судзе адбываўся прагляд відэазапісу таго, як Пушкін і ягоныя сябры мастакі Геннадзь Драздоў, Алесь Цыркунаў, Валянцін Варанішча, а таксама грамадскі актывіст Уладзімір Шужыцкі ішлі з праваслаўнага храма, трымаючы ў руках партрэты Лапіцкага, якія напісалі самі праз горад і момант затрымання Пушкіна. Паводле праваабаронцы Алеся Дзергачова, які прысутнічаў у залі суда, на відэазапісе добра відаць, што Пушкін не аказваў супраціву міліцыянтам, калі яны прапаноўвалі яму сесці да іх у машыну.
У яго ікона была на галаве і партрэт Лапіцкага вот, на грудях. Ён стаяў абсалютна, маўчаў, і ўсё. Яму сказалі, вот, праследаваць у міліцію, ён толькі што паўтарыць загад на беларуску. Яны там сказалі, мы мінім фізічную сілу. Размаўляйце вот, на беларускім. Потым нават у машыну яго паклалі, і то зноў там, як бельганой ляжаў, і то паўтараў. Размаўляйце са мной на дзяржаўнай беларускай мове.
Пасля суда з Пушкіным не ўдалося паразмаўляць, паколькі яго адразу забралі міліцыянты. Але пасля прагляду стужкі, перапынку, ён распавёў свабодзе, што гэты канфлікт на яго думку, узнік з аднае прычыны. Смаргонская міліцыя не валодае беларускай мовай. Ён таксама звярнуўся да суддзі з хадайніцтвам перадаць яму копію запісу ягонага затрымання, на што тая паставіла ўмову, каб стужка ніколі не патрапіла ў СМІ і інтэрнэт. На гэта Пушкін адказаў суддзі.
Я сказаў, што надо быць шчырым, што калі б я атрымаў у відэазапісах, мне круцяць рукі і цягаюць вось гэтыя міліцыянеры за беларускую мову за Лапіцка. Канешне, я выстаўлю на сайце найперш, потом ужо распаўсюджу журналіст. Конечно, обманывать ей не стал я. Ну и тогда она сказала, что она не дала эту запись для широкого перестания.
Правоабаронца Алесь Дзергачёў после присуду сказал свободе, что решение суда носит попросту беспрецедентный характер.
В принципе, не отповедая речаисности по обставинам. Никакий он не организатор. Его обвинователь в том, что он организатор. Второе пытание, он фактично посуджен за неведание белорусской мовы нашей милиции. Увогуле красомовный факт. Такі пагарды на беларускай мовы, калі міліцыянер адмовіўся паўтарыць свой загад на беларускай мове.
Нагадаю, што на пачатку верасня мастакі Алесь Пушкін, Геннадзь Драздоў, Валянцін Варанішча, а таксама грамадскі актывіст Уладзімір Шужыцкі сладзілі ў Смаргоне акцыі памяці кіраўніка антыкамуністычнага падполля ў пасляваенныя гады Расціслава Лапіцкага. Усе яны адстаялі ў царкве малебіна, які быў заказаны па нявінна забітаму Расціславу Лапіцкаму, пасля чаго з партрэтамі Лапіцкага, якія самі намалявалі, ішлі па горадзе. На адной з ціхіх вулак якіх запынілі міліцыянты і даставілі ў пастарунак, дзе на іх усіх былі складзеныя пратаколы за правядзенне несанкцыянаванага шэсця. Мастакоў прытрымалі ў пастарунку ўсю ноч. Пазней суд аштрафаваў Алеся Цыркунова на 1 мільён рублёў, Геннадзя Драздова на 3 мільёны рублёў, Валентіна Варанішчыну 1 мільён, смаргонскага актывіста Уладзіміра Шужыцкага на 3 мільёны рублёў. Мастакі вінаватыя сябе не прызналі і заявілі, што будуць абскарджваць рашэнне суду.
Міхал Карневіч.
4 жніўня 2011 году праваабаронцу Алеся Беляцкага арыштавалі. 24 листопада засудили на 4,5 години тюрми за несплату податків з грошей, які він використовував для допомоги репресованим.
З чого починалася справа Біляцького?
Які були порушення під час слідства і суду над Олесем?
Як оцінюють ягоний вир у Білорусі і світі?
Що чекало Біляцького в тюрмі?
Про гэта у новій документальній книзі бібліотеки «Свободи. Справа Біляцького», якою написав Валер Каліновський.
Щодня слухайте на хвалях «Свободи» у вересні і кастрычніку.
Читає автор.
Сёння ў рэгіёнах прадстаўнікі апазіцыі акруговых і участковых выбарчых камісіях, а таксама незалежныя назіральнікі распавядалі карэспандэнтам «Свабоды» пра свой удзел у выбарчай кампаніі. На Віцебшчыне, да прыкладу, прадстаўніца партыі «Левых. Справядлівы свет» Галіна Барэйка была сябрам камісіі Віцебскай кастрычніцкай выбарчай акругі нумар 20. Гіна Студзінская.
Сёння для «Свабоды» Галіна Барэйка паведаміла.
Комиссия делится. Одни работают до двух часов, вторые с двух до конца. Я участвовала, так сказать, в принятии информации до двух часов. И меня специально утром поставили. Уже по принятию протоколов я не присутствовала.
Меж тым, менавіта гэты этап спадарыня Галіна лічыць найбольш прыдатным для верагодных фальсифікацый.
Где-то делается на уровне комиссии участковых, где-то делается на уровне доставки от места голосования к месту окружной комиссии. Вот таких два места скольки, потому что наблюдать это невозможно.
А великая колькость назиральников, кажа Галина Барейка, гэта только, каб створить иллюзию демократичности выборов.
Меня удивило огромное число наблюдателей. Те, которые вообще в этом деле не понимают, когда сняли кандидата от ОГП и от БНС, было сказано, ну, сейчас попрут наблюдатели от этих оппозиционных структур. Это неправда, потому что все наблюдатели от медицины, от образования Белой Руси, БРСМ, они же ничего не сделали. Потом кричат, сколько наблюдателей, аж 10 штук, чуть ли не столько, сколько комиссия. Показать, короче, Западу, как у нас демократично.
В участковые комиссии Витебщины трапили одинки партийных представников. От партии БНФ не узяли никого. Некольки человек от партии «Левых справедливый свет» и АГП здолели пробиться в участковые комиссии Ворши. Один з іх – актывіст АГП Александр Кулаков, які быў сябрам участковай камісіі нумар 35 Аршанскай гарадской выбарчай акругі. Ён працаваў з выбарцамі, суседзямі з дому, у якім жыве, і кажа, што яўка на выбары была невысокая.
Я сам сидел с этим листом избирателей, именно с моего дома даже. Но я сомневался, что думал, не будет, 50% не придет. Думал, даже меньше будет. Ну, короче, председатель уехал, отвез бюллетни, приехал и сказал, 60%. Самое, говорит, плохо мы отработали, что мало показали. Или мало показали, или мало избирателей пришло.
На Гомельшчыне, паводле афіцыйных звестак, выбары адбыліся ва ўсіх 17 акругах. Аднак незалежныя назіральнікі не пагаджаюцца з такімі высновамі, асабліва ў 33 і 34 гарадскіх акругах. Падрабязней Віталь Сямашка.
Вось што павёў для «Свабоды» сёння назіральнік участку нумар 42 Гомельскай цэнтральнай выбарчай акругі нумар 33 Сергей Логвін.
Я, как дебил последний, сидел, человек ворно опускает бюллетень, я пишу один, второй, досчитал за день 535. Бюллетени бросили, а когда вывесили протокол, поставили 1141. 606 человек просто написали. 535 – это 30%, а им надо было 53. Вот они и сделали 1141. Эти все голоса отдали за начальника отдела РАНО Центрального района. Председатель комиссии посмотрела на она жалобна, типа, ну что я могу сделать? Ну а мы на нее. Я говорю, вы как с бодуна у вас двоится. Я мог бы с утра их протокол им написать, то, что они вывесили. Кто выиграет и сколько человек пришло. Хорошо, нам хоть не надо думать, кого выбирать.
Партия «Левых справедливых свет» назирала за выборами на 25 участках 33-й выборчей округи. Средняя явка на их склала 40.1%, а округовая комиссия подает, что проголосовали в округе амаль 64% выборцев. Назіральніца з участку нумар 20 Савецкай акругі Людміла Судзіловская апавядае.
Жахливое уражение. Но вот у самым страшным сне нельзя было такое придумать, как я побачила на его. На 20-м участку, по-перше, абсолютная секретность во всем, что тычется колькости выборщиков, бюллетеней. По выниках назирания проголосовало 507 выборщиков. У протоколе было 1149. Розница 642 человека. Приписали. И они у урну дотерминового голосования просто закинули бюллетеней столько, сколько хотели.
На Меншчині демократичні активісти з Борисова організували адмислове назирання на 5 участках виборчої округи номер 62. Сьогодні про виніки свободи повідомив старшиня городської організації об'єднаної громадянської партії Михаїл Васильєв.
Срозмов за свободи каже, що на масовий експеримент з тотальним назиранням потребується велика кількість назиральників, тому у Борисові масштаби такого назирання були обмежувані, але винікові.
У середнім по гэтых 5 выбарчых участках удзельнічала ў галасаванні каля 42,2% выбарцаў ад агульнай іх колькасці, якія былі загадзя занесеныя ў спісы. Гэта нашы дадзеныя. Мы шчыльна ўсё лічылі. І дэтэрміновае галасаванне, і вынасныя урны, і наведванні ў дзень асноўнага галасавання. Трымаўся такі рэгіянальны зрэз, цалкам аб'ектыўны.
Сутнасць барысаўскай ініцыятывы ў тым, што на кожным з 5 участкаў былі загадзя вызначаныя па 4 дэмакратычныя назіральнікі, каб яны тут маглі чаргавацца, ды ні на хвіліну не пакідаць па-за ўвагай працэс галасавання. Натуральна, што участковым камісіям гэтыя так званыя чужыя вочы не падабаліся, але незалежныя назіральнікі не паддавалі на провокации, поводили себя дисциплинованно, не заминали ани выборцам, ани комиссии. Михаил Васильев означая.
По меньшей мере, чальцы комиссии не отважились укидывать в скрыни лишние бюллетени.
Михаил Васильев формулюет мету эксперименту с назиранием гэтак.
В этом мы имкнулись доведаться реальный настрой людей, жадаючи они идти на выборы, альбо не. Владу гэта так само вельми цікавить, бо одна справа, коли приходит 55 альбо 60%, то так выбор адбыліся, і влада там нешта падтусуе, каб не было відавочнага фальшу. А іншая справа, калі усялякімі прымусамі, так бы мовіць загонамі, і толькі 42%, то гэта для влады боязна.
Сябра АГП Михаил Васильєв, а зараз пра чарговы маршрут падарожжа свабоды.
У 140-тысячной Орши, что уваходит у десятку буйнейших городов Беларуси, склалась цікавая перадвыборчая ситуация. На всех 4 участках аршанских выборчих округ зарегистрованы оппозиционные кандидаты. В каких умовах ведут они агитационную кампанию? Чем имкнутся привабить будущих выборцев? Про что говорят зими? Вариации на зададенные темы от кандидатов оппозиции в Орши. Мое подорожжа у перадвыборчую Оршу.
Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соус, сегодня в программе. Ніводзін вылучэнец ад апазіцыйных партый у склад палаты прадстаўнікоў не трапіў. Паводле цэнтра выбаркаму яўка на выбарах склала амаль 75%. Незалежныя назіральнікі заявілі пра шматлікія парушэнні ў часе датэрміновага галасавання. Паводле іх падліковай камісіі праз розныя махінацыі падвышалі яўку на выбарчых участках. Каардынатары кампаніі байкоту выбараў у Фрудзенскай выбарчай акрузе номер 101 Менску заявілі пра намер падаць скаргу аб непрызнанні вынікаў выбараў. Місія БСЕ не прызнала выбары ў палату прадстаўнікоў адпаведнымі стандартам гэтай арганізацыі. Паводле кіраўніцтва місіі, ў гэтых выбарах не было спаборнасці, апазіцыю не дапусцілі ў камісіі, а назіральнікам не далі сачыць за ходам падліку галасоў. Радыётэатр шведскага радыё рыхтуе спектакль пра Алеся Бяляцкага. На аўтазаводзе МАЗ з'явіцца гэтак званая хімія, дзе будуць прымусова працаваць каля 600 чалавек.